зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добар ден. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е дополнителниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Со него разговаравме за изборната корупција преку земјоделските субвенции, за тоа кои се пратеници и луѓе блиски до власта добивале концесии на земјишта, како и за обструкциите на кои наидува овој опозициски функционер. Слушајте. Господине Николовски, една од причините за вашата денешна функција е ставот на опозицијата дека преку субвенциите во земјоделството се купуваат гласовите на избори. Имате ли сега конкретни докази за ваквото тврдење, односно за изборна корупција?
Платежната агенција е една од најконтроверзните институции под водство на оваа власт, која што вели дека троши 100 милиони евра годишно, кој што според нивни извештаи не се толку, исплатата на субвенциите е 60-70% од предвидените за предходните години, но од друга страна не дава никаква отчет пред јавноста за тоа како се трошат парите. Упорно молчат од платежната агенција за сите овие наши барања до нив, дали е за средствата за директна поддршка, за ИПАРТ или за рурален развој, немаме одговори. Но од тоа што може да го дознаеме, од тоа што е објавено или за кое што ние имаме податоци, доаѓаме до нашите констатации дека луѓе и блиски фирми, блиски на власта добиваат субвенции, односно со нашата секојдневна интензивна работа доаѓаме до разобличување на целиот систем на доделување на овие субвенции. Како се доделува земјата на луѓе блиски на власта, не се обработува или се обработува од луѓе на кои што се дава подзакуп, што е кривично дело, а за тоа се взимаат субвенции. Тоа е еден организиран систем кој што функционира во Република Македонија во целиот овој период.
Колку од овие наводи би сте покринале пријави во обвинителството во врска со ваквиот начин на злоупотреба?
Самиот старт, кога го отворивме случајот со Илија Србиновски, тоа е бивши пратеник на ВМРО-ДПМН и локален нивен началник на Министерството во Битола, веќе имаме и известување од обвинителството, не специалното, тоа обвинителство за организиран криминал, дека процесуирана е кривичната пријава до основното обвинителство во Битола, дека има судир на интереси, и во самото известување произлегува ставот на обвинителството дека ќе се работи на овој случај. Прочим, и за се што објавуваме, сме дебело подкрепени со документи и аргументи и затоа нема никаква реакција и можен демант во јавност. Да се навратиме и на кривичната пријава за министерот Михаил Цветков, каде што додека бил министер, паралелно знаел дека не е избришена од евиденција на Централниот регистр како член на Управниот одбор на Силекс АД Кратово. А токму фирма Керка на Силекс АД Кратово, Силекс Неметали, добива, во истиот период кога министерот Цветков е и член на Управниот одбор и министер, се склучува договор со Министерството и во истиот момент, во истиот период, платежната агенција префрлува на 20 милиони денари за чистење на канали. Очигледен судир на интереси и злоупотреби на службената положба и овластување. Министерот морал, односно знаел дека не е избришена од евиденција. Нема оправдување дека дал изјава на нотар, бидејќи единствена институција која што ги води трговските регистри е Централниот регистр. Така да имаме низа на случаи во кои што ние покренавме и користиме сите наши законски механизми кои што ни стоат на располагање, се со цел да ја демистифицираме целокупната состојба во македонското земјоделие и институциите кои што се во рамки на самото министерство, вклучувајќи ги и злоупотребите кои што ги правеле овие носители на функција.
Колку случаи сте откриле на злоупотреба на државни пари за изборна корупција до сега, откако стана оваа функција?
Сето она што го правиме секојдневно докажува и покажува дека власта ги користи земјоделците само вистинските како гласачка машинерија само за пред избори. Ги смета само како гласачки ливчиња во изборната кутија. Сето она што го објавувавме во целиот овој период води кон еден таков организиран систем на манипулација. Дали станува збор за тоа како пратеници добивале функционери државна земја? Еве ексклузивно Едмонд Темелко, неговиот татко, е еден од тие кои што има добиено државна земја во Ресен. Го поставувам прашањето дали неколкуте договори кои што ги има задоволување на државна земја во 2014 година се резултат на спроведувањето на политиките на власта на злоупотребите во предходниот период, за кое што сега гледаме дека има сериозни обвинувања од специјалното јавно обвинителство за злосторничко здружување за изборни измами. Тоа ќе го дообјасниме и во следниот период како целосен случај на во кој што е вмешан градоначалникот на Пустец Едмонд Темелко. Сето она што се однесува на договорите кои што ги има таткото на Едмонд Темелко, ќе ги обелодениме во јавноста, се со цел да ја заокружиме и оваа приказка која што и за многу други функционери во Ресен, поточно, блиски луѓе на власта, директори, раководители, како тоа добивале земја, а со слики е документирано дека земјата не се обработува, но од друга страна, веројатно за истите се добиваат и субвенции. Сето тоа кога ќе го заокружиме како случај, ќе го обелодениме на целокупната македонска јавност. Со субвенциите исто така покажавме како луѓе блиски на власта и прашавме дали платежната агенција оди во контрола, пример во ЗК Пелагонија, која што добива околу 4,5 милиони евра во последните неколку години. Од друга страна, имаме и луѓе, нашата улога е да ги заштитиме земјоделците вистинските. Овде во нашата канцеларија помина стотици луѓе со конкретни решенија, со правосилни пресуди на Управен суд, извршни пресуди, на кои што не им се исплатиат субвенциите. Дали не им се исплатиат субвенциите за тоа што први се задолуваат луѓето блиски на власта, кои што воопшто не работат во земјоделието? Реалната состојба и во другите сектори, скандалите со агенцијата за храна, со извозот на огревно дрво во Грција, исто така е поврзан со изборите. Сето она што во наредниот период ќе го објавиме во делот на водостопанство, во делот на јапонската помош и многу други случаи се директно поврзани со изборите, односно со притисокот на гласачите кои што го правела политичката партија на власт во целиот овој период.
Обвинувате дека малтене половина пратеничка група на ВМРО-ДПМН е добила под концесија земјишта, а неодамна ставот на министерот беше дека не дискриминираат од која партија или близки до некоја партија добиваат земјиште, дека тука нема злоупотреба. Проверивте ли на теран што се случува со тоа земјиште, кој го работи, како се трошени парите, кои се ефектите од тие субвенции кои што ги добиваат, за кои што зборувате милионски суми?
Оваа влада се нарекува земјоделска, односно претходната, на екс-премиерот Груевски во целиот овој период, затоа што манипулира со земјоделците на сметка на злоупотребите кои што се прават, а преку кои што добиваат луѓе блиски на власта, дали се тоа пратеници, функционери, раководители на институции во државата или пак директори, новинари кои што дебело одработуваат за власта, добиваат државна земја, добиваат пасишта. Ние затоа прашавме, имаме и документирани случаи во кои што се гледа од слики дека земјата не се обработува, пасиштето не се користи така како што треба, и тоа се податоци од нивни институции, официјални податоци. Токму затоа имаме намалување на обработливата површина. 200.000 хектари во Македонија стојат необработени, а субвенциите не го даваат својот ефект, бидејќи имаме од друга страна зголемен увоз на храна. Споредбено и 2015 со 2014 се зголемува увозот на млеко, на месо, се зголемува увозот на тутун, се намалува извозот на тутун, се намалува извозот на прехранбени продукти. Околу 300 милиони е дефицитот. 49 милиони бил во 2006, сега имаме 700 милиони увоз, а 350 до 400 милиони извоз на прехранбени продукти. Ако обработливата површина заврши во раците на вистинските земјоделци, ако тие ја имаат целокупната поддршка од државата, тогаш ќе имаме сосема други резултати во делот на производството на храна и извозот од наша страна. Но необходни се и други мерки и политики кои што треба да се спроведат. Проблем на земјоделецот е високите трошоци за производство што ги има. Значи, скапите репроматеријали, скапите вештачки ѓубрева. Државата мора тука и затоа ние предвидуваме програмат намалување на производствените трошоци на земјоделецот. Поведувањето на зелената нафта, 50% поевтина, не може иста нафта да се користи за мерцесот од 6.000 евра на Груевски и земјоделецот да користи за земјоделското производство исто така скапа нафта. 6 милиони евра треба од буџетот за да се одвојат, за да се воведе зелената нафта, и затоа ние преку председателот на нашата комисија во собрание веќе го доставивме законот за измени и воведување на зелената нафта. Мора државата да направи многу повеќе во делот на заштитата на цените и на самото производство и откупот на земјоделските производи. Ќе ја смениме на крај и сликата за вкупното земјоделско производство и ќе намалиме овој трговски дефицит кој што го имаме во делот на увозот и извозот на храна од Македонија.
Што конкретно ќе преземате за до избори да спречите злоупотреба преку ова министерство на државни пари за изборна манипулација?
Се оно што по законот за влада ми го дава како право правим. А тоа е неограничен пристап на информации, подпишувањето на акти заедно со министерот, за кое што уште немаме доставено од кабинетот на министерот ниту еден акт за подпишување кој што е поврзан со изборите. Ке инсистираме на исполнување на сите обврски од законот за влада, ке ги користиме сите други механизми, како што се соработката со Министерството за внатрешни работи, со обвинителствата во Македонија, покренување на сите случаи и користење на сите законски инструменти, се со цел да народот, граѓаните знаат како биле трошени средствата во предходниот период. Исто како што трошеле 600 милиони евра за споменици, скулптури, реклами, како што 20 милиони евра трошат за платење на владините телевизии, и во тој дел откривме неколку работи преку кои што гледаме дека и преку ова министерство пари одат и до медиумите во Македонија кои што одработуваат за власт. Тука е механизмот и на правото на вето на сите работи кои што ќе во нарен следниот период ќе произлезат, а се поврзани со изборите. Дали е со доделување на државна земја или субвенции, но сите злоупотреби за кои што се сумневаме, за сите злоупотреби ќе искористиме сите механизми законски кои што ни стојат на располагање.
На какви други препреки наидувате во вашата работа, освен блокада од информации од институциите?
Тоа се клучните препреки за кои што говориме. Една тотална затвореност и на самата институција, која зборам, мислејќи на министерот. Имавме неколку средби, после кои што немаме комуникација. Имавме проблеми во делот на вработувањето на моите луѓе, кои што се дел од кабинетот. Тие беа пријавени пред половина месец, беа преземени од другите институции за сите оние, за да ни се овозможи еден нормален тек на работата. Одредени сектори, раководители на сектори ни ги доставуваат, одговараат на барањата, еден друг дел на сектори не одговараат на нашите барања, и тука ќе ги преземеме сите постапки, механизми, законски можности кои што ни стојат на располагање, но сакам да порачам дека нема препрека која што може да ја измислат и која што може да не ја направат во целиот овој период, за да ја блокираат нашата работа. Има и честни, професионални луѓе кои што одговараат пред законите на оваа држава и кои што без разлика на која функција се во рамки на министерството соработуваат со нас и ни ги даваат потребните информации, податоци кои што со закон имаат порачен право да и обврска да ни ги доставуваат.
Власта, воедно и министерот, ве обвинуваат за обструкција на работа на ова министерство. Како ви коментирате таквите тврдења?
Па еве, обструкциите се токму од министерот. Обструкциите се токму даѓаат од страна на власт. Ако се навратиме наназад, спроведувањето на самиот договор од Пржино е во постојано со обструкција од страна на Никола Гуревски на ВМРО ДПМН. Сите рокови, сите обврски кои што беат нивна страна, беа пролонгирани, односно беа имплементирани после подолг период од како беа предвидени во договорот од Пржино и внесени во законот. Единствени обврски кои што беа на време со обврските на СДСМ, а тоа е враќањето во парламентот и неемитувањето на бомбите. Сите други обврски од договорот од Пржино беа пролонгирани, но и внатре во институциите продолжуваат, нели, со овие блокади и обструкции.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа неделна емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджовска-Спасовска и Дејан Баларовски. До слушање.